วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่4สิงหาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ตั้งคณะลูกขุนใหญ่เพื่อสืบสวนเรื่องของรัสเซียกับการเมืองสหรัฐผู้สังเกตการกล่าวว่าฝ่ายที่ขัดแย้งกันในซีเรียทำตามข้อตกลงหยุดยิงในบางส่วนของเมืองออมส์และการจับกุมตัวผู้นำกลุ่มชาวอุยกูร์ที่ลี้ภัยในยุโรปสร้างความสงสัยว่าจีนอาจจะอยู่เบื้องหลังหรือไม่นะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐขูดตัดทรัพยากรสนับสนุนเมืองใหญ่ในการปราบปรามอาชญากรรมในเมืองใหญ่เหล่านั้นเป็นเมืองที่ให้ที่พักพิงต่อคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนอกจากนั้นแล้วครับข่าวสุขภาพเป็นเรื่องการปรับสูตรยาปฏิชีวนะเพื่อที่จะเอาชนะการดื้อยาได้และอย่าลืมติดตามเรื่องราวความคืบหน้ากรณีนักเรียนไทย2คนในรัฐแคลิฟอร์เนียสูญหายซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นหลังจากประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกเหวนะครับท้ายสุดเรามีงานวิจัยที่ชี้ว่าคนเอเชียที่น้ำหนักตัวเกินถูกมองว่าเป็นคนอเมริกันเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นอย่าลืมติดตามครับครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าอัยการพิเศษนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ซึ่งทำหน้าที่สืบสวนบทบาทของรัสเซียในการเมืองอเมริกันตั้งคณะลูกขุนใหญ่หรือ Grand Jury นั่นหมายความว่าคณะทำงานของเขานั้นกำลังยกระดับการสืบสวนที่ขยายวงเพิ่มมากขึ้นต่อคนใกล้ชิดประธานาธิบดีทรัมป์รวมถึงอาจจะเกี่ยวข้องกับการเงินของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับตามปกติเจ้าหน้าที่สืบสวนและอัยการนั้นใช้คณะลูกขุนใหญ่เป็นเครื่องมือในการพิจารณาหลักฐานไต่สวนพยานเรียกเก็บข้อมูลที่สำคัญเพื่อที่จะพิจารณาว่าเกิดการทำผิดกฎหมายอาญาหรือไม่นะครับการแต่งตั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญในการสืบสวนครั้งนี้หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal กล่าวว่าคณะทำงานของนายมูลเลอร์นั้นเริ่มงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและน่าจะคงบทบาทไปอีกหลายเดือนจากนี้นายมูลเลอร์และคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยทนายความนั้นกำลังที่จะพิจารณาว่าคณะทำงานของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียหรือไม่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าคณะลูกขุนใหญ่นั้นได้ออกเอกสารเรียกขอเก็บข้อมูลที่พัวพันกับการพบกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ลูกชายของประธานาธิบดีสหรัฐกับทนายรัสเซียในอีเมลที่ถูกเปิดเผยมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการพูดคุยกันสำหรับการนัดหมายครั้งนั้นแสดงให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์รู้สึกตื่นเต้นกับการที่จะได้พบกับทนายชาวรัสเซียซึ่งตัวกลางที่เกิดการพบกันครั้งนั้นในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วบอกว่าทนายความรัสเซียผู้นี้มีข้อมูลที่ให้ร้ายนางฮิลลารี คลินตันคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับด้านผู้นำสหรัฐครับได้เคยแสดงความกังขาหลายครั้งว่าจริงหรือไม่ที่รัสเซียนั้นเข้าแทรกแซงการเมืองสหรัฐแม้ว่ารายงานของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐหลายแห่งนะครับบอกว่ารัฐบาลเกรมลินนั้นพยายามที่จะส่งอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อที่จะช่วยเหลือโดนัลด์ทรัมป์ครับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นปฏิเสธว่าเกิดการสมรู้ร่วมคิดกันตลอดมานะครับและเมื่อขณะนี้มีคณะลูกขุนใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าอาจจะมีการเรียกขอข้อมูลด้านการเงินจากฝ่ายประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะครับเมื่อมีข่าวของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ออกมาคณะทำงานของนายมูลเลอร์นั้นยังไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆในเรื่องนี้แต่ว่าทนายพิเศษของฝ่ายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นก็ยังไม่ทราบว่าคณะลูกขุนใหญ่มีการสืบสวนแล้วจริงหรือไม่เพียงแต่บอกว่าทำเนียบขาวมีความประสงค์ให้การทำงานของนายมูลเลอร์นั้นดำเนินไปอย่างรวดเร็ว พื่อที่จะเกิดข้อสรุปซึ่งต้องเป็นข้อสรุปที่ยุติธรรมเขากล่าวด้วยว่าทำเนียบขาวจะร่วมมือเต็มที่ต่อการทำงานของนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการพิเศษนะครับนายมูเลอร์นั้นเป็นอดีตผู้อำนวยการหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI และเขารับหน้าที่หลักในการสืบสวนเรื่องรัสเซียในครั้งนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไล่นายเจมส์โคมีผู้อำนวยการ FBI คนก่อนออกเมื่อเดือนพฤษภาคมหลังจากที่นายโคมีดูเหมือนว่าจะไม่ทำตามข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ต้องการให้ผ่อนการสืบสวนเกี่ยวกับรัสเซียนะครับและในวันพฤหัสบดีนะครับมีนักการเมืองอเมริกัน2คนจากฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันร่วมกันเสนอร่างกฎหมายที่จะทำให้ประธานาธิบดีไล่อัยการพิเศษออกได้ยากขึ้นนะครับร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นผลงานของวุฒิสมาชิกคริสคูนจากพรรคเดโมแครตและซอมทิลิสจากพรรครีพับลิกันทั้งคู่นั้นต้องการให้มีกฎหมายที่จำกัดเหตุผลในการไล่อัยการพิเศษออกโดยประธานาธิบดีโดยต้องมาจากเหตุผลด้านการประพฤติผิดผลประโยชน์ทับซ้อนความเจ็บป่วยที่รุนแรงและเหตุผลที่มีน้ำหนักเท่านั้นนะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันครับรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐเจฟเซสชันส์ได้กดดัน4เมืองที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือ Sanctuary City ในรัฐแมริแลนด์นิวเม็กซิโกและรัฐแคลิฟอร์เนียโดยการเตรียมตัดออกจากโครงการช่วยเหลือในการปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่นะครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐเจฟเซชันส์กดดัน4เมืองที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้อพยพโดยผิดกฎหมายที่เรียกกันว่า Sanctuary City ในรัฐแมริแลนด์นิวเม็กซิโกและแคลิฟอร์เนียโดยเตรียมตัดออกจากโครงการช่วยเหลือในการปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ค่ะโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ส่งจดหมายถึง4เมืองได้แก่อัลบูเคอร์คิวในรัฐนิวเม็กซิโกเมืองบัลติมอร์ในรัฐแมริแลนด์รวมทั้งเมืองสตอกตันและซานเบอร์นาร์ดิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยระบุว่าภายในวันที่18สิงหาคมนี้ทั้ง4เมืองจะต้องส่งหนังสือยินยอมให้ Immigration and Customs Enforcement หรือ ICE หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตรวจตราพรมแดนและศุลกากรของรัฐบาลกลางเข้าถึงข้อมูลในเรือนจำและแจ้งต่อรัฐบาลกลางภายใน48ชั่วโมงก่อนการปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับในคดีละเมิดกฎหมายผู้อพยพทุกครั้งไม่เช่นนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ Public Safety Partnership ที่รัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการช่วยปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดและอาชญากรท้องถิ่นทั้ง4เมืองอยู่ในรายชื่อของ Sanctuary City และมีสถิติการก่ออาชญากรรมและความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยคดีฆาตกรรมในเมืองบัลติมอร์ของรัฐแมริแลนด์พุ่งสูงกว่า2เท่าตัวในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ขณะที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียมีรายงานเหตุฆาตกรรมเมื่อปีก่อนถึง62คดีเลยทีเดียวตามหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อ2ปีก่อนที่มือปืน3คนบุกกราดยิง14ศพในศูนย์การแพทย์ผู้พิการทางสมอง Inland Regional Center ก่อนหน้านี้รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐตั้งเป้าจะจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการปราบปรามอาชญากรรมนี้ให้กับ Sanctuary City ทั้ง12เมืองพิจารณาจากอัตราการก่ออาชญากรรมและความรุนแรงที่สูงโดยการกดดันให้รัฐบาลท้องถิ่นร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายผู้อพยพของรัฐบาลกลางเนื่องจากรัฐมนตรียุติธรรมเซสชันส์ให้ความสำคัญกับการลดอัตราการก่ออาชญากรรมซึ่งเขาเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้อพยพเข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมายทว่าแนวทางของรัฐมนตรียุติธรรมรายนี้กลับสวนทางกับแนวทางของรัฐบาลท้องถิ่นที่เป็น Sanctuary City มาโดยตลอดค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการนะครับไปกันต่อที่เรื่องราวของซีเรียครับผู้สังเกตการกล่าวว่าฝ่ายที่ขัดแย้งกันในซีเรียนั้นทำตามข้อตกลงหยุดยิงในบางส่วนของเมืองออมซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศในวันพฤหัสบดีนะครับโด น่วยงาน Syrian Observatory for Human Rights กล่าวว่าไม่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงหยุดยิงขณะที่นักข่าวที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าตลาดผลไม้และผักในบริเวณดังกล่าวนั้นกลับมาเปิดเหมือนเดิมและเด็กๆได้วิ่งเล่นในถนนอีกครั้งหนึ่งเจ้าที่กลาโหมของรัสเซียและฝ่ายกบฏของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียได้พยายามที่จะประสานงานเพื่อให้เกิดข้อตกลงดังกล่าวก่อนหน้านี้โดยมีการคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วที่กรุงไคโรนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของประเทศซีเรียครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวโลกในส่วนอื่นๆรออยู่ครับครับการคุมขังเป็นเวลาสั้นๆต่อชาวอุยกูร์ที่ลี้ภัยในยุโรปผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้นำชนกลุ่มน้อยดังกล่าวในประเทศอิตาลีนะครับสัปดาห์ที่แล้วนั้นได้สร้างความกังวลต่อกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่มองว่าจีนอาจจะอยู่เบื้องหลังการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นการจับกลุ่มชาวอุยกูร์ผู้นี้ยังเป็นผลงานของหน่วยงานตำรวจสากลซึ่งผู้บริหารสูงสุดขององค์การดังกล่าวเป็นตัวแทนจากชาวจีนนะครับซึ่งก็คือนายเมงฮงเวยเขาเป็นรองรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของประเทศจีนครับและในวันพุธที่แล้วนะครับชาวอุยกูร์ที่ถูกจับก็คือโดคุนไอซาก็มีตำแหน่งเลขาธิการขององค์กรที่เรียกว่า World Uyghur Congress หรือ WUC เขาถูกเรียกหยุดโดยตำรวจในกรุงโรมขณะที่กำลังเตรียมตัวจะไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อวุฒิสภานะครับโดยหัวข้อที่จะพูดถึงนั้นก็คือเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆที่ชาวอุยกูร์ต้องเผชิญในมณฑลซินเจียงของประเทศจีนนายไอซาขณะนี้ได้สัญชาติเป็นชาวเยอรมันนะครับเขาได้ถูกตำรวจจับกุมตัวเป็นเวลา3ชั่วโมงและถูกถ่ายภาพพิมพ์ลายนิ้วมือและหลังจากนั้นถูกปล่อยตัวไปนะครับเจ้าหน้าที่ที่จับกุมตัวชายผู้นี้บอกว่าที่ต้องการตรวจก็คือว่าต้องการระบุตัวเพื่อความแน่ใจเพราะชายดังกล่าวนั้นอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Red Notice จีนนั้นประกาศบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม Red Notice เมื่อปีคริสตศักราช1997และได้ระบุว่านายไอซานั้นเป็นผู้ก่อการร้ายที่ต้องการตัวมากที่สุดคนหนึ่งในปีคริสตศักราช2003นะครับครับกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสนั้นกำลังเร่งติดตามกรณี2นักเรียนไทยที่สูญหายในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยเชื่อว่าน่าจะประสบอุบัติเหตุขับรถตกเหวในอุทยานแห่งชาติ Kings Canyon เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียต่างเฝ้าติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดหลังทางการท้องถิ่นยังไม่สามารถกู้ซากรถขึ้นมาได้นะครับคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานข่าวเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับสื่อท้องถิ่นของชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียติดตามทำข่าวการหายตัวไปของนางสาวทิวาดีแสงสุริยฤทธิ์หรือมินนักศึกษามหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริดาและนายภักพลชัยรัตนทรงพรหรือกอล์ฟที่ขาดการติดต่อกับญาติไปตั้งแต่เมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องโดยได้ค้นพบเอกสารและหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่านักศึกษาทั้งสองคนอยู่ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในรัฐแคลิฟอร์เนียและได้เข้าพักที่โรงแรมลีดลี่อินในเมืองลีดลี่ทางตอนเหนือของนครลอสแองเจลิสเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวในเช้าวันรุ่งขึ้นและหายตัวไปโดยไม่กลับเข้าที่พักอีกเลยโดยยังคงทิ้งสัมภาระไว้ในห้องจนเจ้าหน้าที่โรงแรมต้องเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเมืองในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
We were contacted by the employees from the hotel and we have at this point have conducted our open investigation
ครับเจ้าหน้าที่ชอนโพรวอสตำรวจเมืองลีดลี่บอกว่าตำรวจได้เริ่มกระบวนการสืบสวนทันทีหลังจากเจ้าหน้าที่โรงแรมเข้าแจ้งความโดยพบข้อมูลว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีพบรถยนต์ประสบอุบัติเหตุบนทางหลวงหรือฟรีเวย์หมายเลข180เส้นทางระหว่างอุทยานแห่งชาติ Kings Canyon กับเมืองเฟรสโน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือแคลิฟอร์เนียไฮเวย์พาโทได้รับแจ้งเมื่อวันที่26กรกฎาคมในเวลาราวๆ 18:45 นว่าพบรถยนต์ประสบอุบัติเหตุตกหน้าผาความสูงกว่า500ฟุตหรือราวๆ150เมตรเกยกับแก่งหินจมอยู่กลางแม่น้ำคิงส์ริเวอร์ที่ไหลเชี่ยวกรากครับ
Our daily efforts are our helicopters are flying down there to see exactly how they can get down there but due to the sheer of the cliffs on the side it's very difficult for us to get down there at that point
ครับเจ้าหน้าที่วิกเตอร์เทเลอร์ตำรวจแคลิฟอร์เนียไฮเวย์พาโทให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเน็ตทีวีสถานีโทรทัศน์ในชุมชนไทยที่รัฐแคลิฟอร์เนียว่านับตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าถึงรถคันที่ประสบอุบัติเหตุได้เพราะสภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถจอดเฮลิคอปเตอร์หรือเดินเท้าลงไปสำรวจได้เช่นเดียวกับกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและรุนแรงในฤดูน้ำหลากที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาทำให้ภารกิจการกู้ภัยยังไม่สามารถทำได้เพราะเสี่ยงอันตรายมากเกินไปเจ้าหน้าที่เทเลอร์บอกเพิ่มเติมว่าตำรวจสามารถระบุป้ายทะเบียนของรถที่ประสบอุบัติเหตุว่าตรงกับรถที่เช่าโดยนักศึกษาชาวไทยทั้ง2คนแต่ยังไม่สามารถยืนยันว่านักศึกษาทั้ง2คนอยู่ที่ไหนหรือติดอยู่ในรถหรือไม่เพราะภายในห้องโดยสารมีถุงลมนิรภัยปิดบังกระจกที่แตกเกือบทุกด้านและแม้ที่ผ่านมาหน่วยงานกู้ภัยจะใช้ทั้งเฮลิคอปเตอร์และโดรนลงไปเก็บภาพบริเวณด้านข้างรถหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นขณะที่นายธานีแสงรัตน์กงสุลใหญ่ณ นครลอสแองเจลิสให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยว่าได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความคืบหน้ามาตลอดและได้เดินทางไปสังเกตการยังพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุโดยได้รับแจ้งว่าอาจจะสามารถกู้ซากรถขึ้นมาได้ในเร็วๆนี้เพราะระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วครับ
ตอนแรกที่ได้ยินมาครั้งแรกเนี่ยใช้เวลาอีกนานมากนะอาจจะเป็นเดือนแต่ตอนหลังเนี่ยเห็นว่าระดับน้ำเริ่มลดลงเขาก็บอกว่าใช้ระยะเวลาเนี่ยอาจจะเป็นแค่ไม่กี่วันข้างหน้าจะปฏิบัติการกู้ภัยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังครับว่าก็จะทำทั้งทางบกนะฮะมีรถบรรทุกเตรียมตะขอนะฮะมีเชือกเตรียมไว้มีลวดสลิงอาจจะต้องขึงผ้าหุบเขานะครับทางน้ำอาจจะต้องส่งแพยางลงไปทางเหนือน้ำแล้วห้อยแล้วก็ล่องลงมานะครับซึ่งค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันนะครับส่วนทางอากาศก็อาจจะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์โหนตัวลงไปคือทางบกทางน้ำและทางอากาศนะครับก็คงใช้บุคลากรใช้เครื่องไม้เครื่องมือมากพอสมควรนะครับซึ่งเขาได้เตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับ
ครับขณะที่ความคืบหน้าของคดีนั้นกงสุลใหญ่ นครลอสแองเจลิสบอกว่าทางการท้องถิ่นยังคงจะยึดแนวทางปฏิบัติเสมือนกรณีบุคคลสูญหายจนกว่าจะสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์หรือพบร่างผู้สูญหายที่อาจจะติดอยู่ในรถได้สำเร็จโดยล่าสุดครอบครัวของนักศึกษาทั้งสองได้เดินทางไปยังรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมลงไปดูพื้นที่แล้วผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับดัชนีสำคัญนั้นมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์ปิดบวกไม่มากครับไม่ถึง10จุดปิดที่ 22,000 กับอีก26จุดแต่ว่า S&P นั้นลดลง 5.4 จุดปิดที่ 2,472 และ Nasdaq อยู่ในแดนลบเช่นกันครับติดลบ 22 จุดปิดที่ 6,340 อัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้ 33 บาทกับอีก 27 สตางค์นะครับนักวิเคราะห์บอกว่าหุ้นสหรัฐในวันนี้ผันผวนในตอนปลายหลังจากที่นักลงทุนรับข่าวการแต่งตั้งคณะลูกขุนใหญ่ของนายโรเบิร์ตมูเลอร์ในการสืบสวนคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับหนังสือพิมพ์นิเคอิของญี่ปุ่นรายงานว่าบริษัทรถยนต์โตโยต้ามอเตอร์อาจเข้าซื้อหุ้น 5% ของบริษัท Mazda มอเตอร์เพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ร่วมกันในสหรัฐและพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าโดยคาดว่าจะมีการประกาศข้อตกลงนี้ออกมาในวันศุกร์นี้นะครับโรงงานที่เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่น2บริษัทนี้จะใช้ผลิตรถยนต์แบบ SUV ซึ่งคาดว่าจะมีกำลังการผลิตราว 300,000 คันต่อปีโดยจะมีการแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตระหว่างกันโดยเฉพาะเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้านะครับ ข้ามไปแถวบ้านเราบ้างนะครับศาลในกรุงพนมเปญตัดสินจำคุกผู้ต้องหาชาวออสเตรเลีย1คนและชาวกัมพูชาอีก2คนเป็นเวลา18เดือนในข้อหาเปิดศูนย์รับตั้งครรภ์หรืออุ้มบุญในกรุงพนมเปญแทมมี่เดวิสชาวสตรีชาวออสเตรเลียถูกจับกุมเมื่อ9เดือนที่แล้วหลังจากตำรวจกัมพูชาสืบพบว่าเธอทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดหาสตรีชาวกัมพูชามาอุ้มบุญให้กับสามีภรรยาชาวต่างชาติที่ต้องการมีบุตรซึ่งส่วนใหญ่นั้นมาจากออสเตรเลียนะครับรายงานระบุว่าศูนย์แห่งนี้คิดค่าบริการราว 50,000 ดอลลาร์หรือ 1,700,000 บาทสำหรับการอุ้มบุญแต่ละครั้งโดยผู้หญิงที่รับอุ้มท้องแทนนั้นจะได้รับค่าจ้างราว 10,000 ดอลลาร์หรือ 330,000 บาทประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นจุดหมายสำคัญของคู่สามีภรรยาที่ต้องการใช้บริการอุ้มบุญเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายไม่แพงมากแต่ทั้งไทยและกัมพูชาเพิ่งสั่งห้ามบริการดังกล่าวหลังจากเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการประพฤติผิดและมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับทำให้ขณะนี้ธุรกิจอุ้มบุญกำลังย้ายไปที่ลาวเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายควบคุมในเรื่องนี้นั่นเองครับมาถึงอุตสาหกรรมบันเทิงบ้างนะครับ CEO ของบริษัทให้บริการภาพยนตร์ทางเคเบิลทีวี HBO เปิดเผยว่าเครือข่ายอีเมลของบริษัทนั้นไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากการถูกลอบเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์เมื่อเร็วๆนี้จนถึงขณะนี้ HBO ยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่ามีข้อมูลหรือเนื้อหาส่วนใดบ้างที่ถูกแฮกเกอร์ขโมยไปแต่เชื่อกันว่าส่วนที่รั่วไหลนั้นมีตั้งแต่เอกสารภายในข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหารและสคริปต์ของละครตอนที่ยังไม่ออกฉายหลายเรื่องรวมทั้ง Game of Thrones ตอนใหม่ที่จะออกฉายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับคาดว่าข้อมูลทั้งหมดที่ถูกลอบเจาะล้วงไปนั้นมีขนาดมากกว่า 1.5 เทราไบต์ซึ่งจะถือเป็นการเจาะล้วงข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งสำหรับบริษัทในวงการบันเทิงครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับThe Record Academy ผู้จัดงานประกาศผลรางวัล Grammys ซึ่งมอบให้กับผู้ทำงานในวงการดนตรีออกมาประกาศในวันพฤหัสบดีว่าจะให้ความเคารพต่อมาตรการควบคุมสื่อของทางการจีนและจะสนับสนุนเฉพาะนักร้องที่มีภาพพจน์ดีเท่านั้นนะครับGrammys กำลังจะจัดแสดงคอนเสิร์ตในประเทศจีนในปีหน้าซึ่งจะมีนักร้องรางวัล Grammy ไปร่วมแสดงมากมายหลายคนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้จีนเพิ่งเปิดตัวโครงการกวาดล้างสื่อบันเทิงที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมรวมทั้งการห้ามนักร้องต่างชาติหลายคนเข้าไปแสดงคอนเสิร์ตในจีนเช่น Lady Gaga และ Bon Jovi ผู้ที่แสดงตัวสนับสนุนองค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตรวมทั้งจัสตินบีเบอร์นักร้องชื่อดังชาวแคนาดาผู้ที่ทางการจีนบอกว่ามีพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างไม่ดีต่อเยาวชนปัจจุบันชาวจีนหันมาให้ความสนใจกับสื่อบันเทิงจากอเมริกามากขึ้นนะครับโดยงานประกาศผลรางวัลแกรมมี่เมื่อปีที่แล้วมีชาวจีนเฝ้าชมทางออนไลน์เกือบ11ล้านคนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับข่าวการแพทย์วันนี้ครับเป็นเรื่องการปรับปรุงยาปฏิชีวนะแวนโคไมซินนะครับเพื่อที่จะเอาชนะการดื้อยาครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนที่คุณทักษิณาไข่แก้วนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินพอดีและการใช้อย่างไม่ถูกต้องเพื่อบำบัดการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดธรรมดาได้นำไปสู่ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกค่ะการติดเชื้อแบคทีเรียที่เคยรักษาหายด้วยยาปฏิชีวนะในอดีตกลับไม่ตอบสนองต่อยาอีกต่อไปทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนอกเหนือไปจากความพยายามพัฒนายาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆขึ้นมารับมือกับการติดเชื้อแบคทีเรียแล้วนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ยังพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้สามารถบำบัดการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรงและดื้อยาได้ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันด้านการวิจัย Scripps ในรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถปรับปรุงคุณภาพของยาแวนโคไมซินให้ใช้บำบัดการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาได้สำเร็จค่ะโดยยาปฏิชีวนะชนิดนี้พัฒนาขึ้นมาเมื่อ60ปีที่แล้วและถือเป็นยาปฏิชีวนะชนิดสุดท้ายที่ใช้ในการบำบัดการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดร้ายแรงค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันที่สถาบันแห่งนี้ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างทางโมเลกุลที่สำคัญของยาแวนโคไมซินเพื่อให้มีฤทธิ์บำบัดเชื้อแบคทีเรียแอนเทโรคอคัสด้วยการสร้างผนังเซลล์ที่สามารถป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปภายในเซลล์ค่ะในรายงานเกี่ยวกับผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences ทีมนักวิจัยสถาบันสคริปส์อธิบายนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของยาแวนโคไมซินทำให้ยามีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 1,000 เท่าตัวในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียแอนเทโรคอคคัสที่ดื้อต่อยาได้อย่างไรคะจอร์เจียจีนพาเทลผู้อำนวยการของฝ่ายต่อต้านเชื้อแบคทีเรียดื้อยาสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคในเมืองแอตแลนตากล่าวว่าการปรับปรุงโครงสร้างโมเลกุลของยาแวนโคไมซินทำให้ยามีประสิทธิภาพดีขึ้นในการกำจัดเชื้อโรคดื้อยาเป็นทางแก้ปัญหาที่ดีและเป็นการปรับปรุงยาเก่าให้มีคุณภาพดีขึ้นค่ะในรายงานเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียดื้อยาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เรียกเชื้อแบคทีเรียดื้อยาว่าเป็นภัยคุกคามที่อันตรายมากต่อสุขภาพของคนค่ะพาเทลเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคในเมืองแอตแลนตากล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะประเมินความเลวร้ายของสถานการณ์การระบาดของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเพราะมีประเทศต่างๆมากมายที่ขาดแคลนห้องทดลองที่ใช้ตรวจสอบโรคดื้อยาค่ะและเขากล่าวว่าการแก้ไขปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาด้วยยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความสำคัญค่ะแต่ยังจำเป็นต้องมีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้โดยใช้หลายๆวิธีรวมกันเขากล่าวว่าจำเป็นต้องมีมาตรการที่รวมเอาหลายวิธีเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการติดเชื้อที่ดีต้องมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องต้องมีการวินิจฉัยที่ดีเพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียด้วยยาทันทีที่เกิดการติดเชื้อเขาคิดว่าการพึ่งพาการพัฒนายาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะพาเทลผู้เชี่ยวชาญแห่งสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคในเมืองแอตแลนตากล่าวเสริมว่าไม่มีประเทศใดที่ไม่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและปัญหายาปฏิชีวนะใช้ไม่ได้ผลยังจะดำเนินต่อไปหากยังไม่มีความพยายามในระดับทั่วโลกเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เปิดเผยรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยชิ้นใหม่ที่ระบุว่าน้ำหนักตัวอาจทำให้ชาวเอเชียในอเมริกาถูกมองว่าเป็นคนอเมริกันได้เหมือนกันนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมจิตวิทยา Psychological Science ชี้นะครับว่าคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่มีน้ำหนักตัวมากหรือ overweightอาจถูกมองว่ามีความเป็นคนอเมริกันมากกว่าคนเอเชียที่มีน้ำหนักตัวปกติรายงานยังพบด้วยว่าชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานนั้นมีโอกาสน้อยกว่าที่จะถูกมองว่าเป็นคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายรายงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,200 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยและมีบางส่วนที่ใช้วิธีตอบแบบสอบถามออนไลน์โดยให้กลุ่มตัวอย่างดูรูปถ่ายของบุคคลหลากหลายเชื้อชาติหลายสีผิวที่มีน้ำหนักตัวแตกต่างกันและให้ลองตอบนะครับว่าแต่ละคนนั้นเชื้อชาติและสัญชาติใดผู้ช่วยศาสตราจารย์แซปนาเชยานแห่ง University of Washington ซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดทำรายงานวิจัยชิ้นนี้บอกว่าผลวิจัยพบนะครับว่าน้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐานทำให้ชาวเอเชียในอเมริกาบางคนถูกมองว่ามีความเป็นอเมริกันชนมากกว่าและถูกตั้งคำถามถึงสถานะการอยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐน้อยกว่าคนน้ำหนักตัวต่ำกว่าซึ่งถือเป็นประโยชน์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ของคนทั่วไปนะครับนักวิจัยระบุด้วยว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดกับคนเชื้อชาติหรือสีผิวอื่นไม่ว่าจะเป็นผิวขาวผิวดำหรือคนเชื้อสายลาตินอเมริกานะครับแต่เกิดกับคนเชื้อสายเอเชียเท่านั้นด้วยเหตุนี้งานวิจัยจึงสันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะคนทั่วไปมีความรู้สึกว่าคนเอเชียเป็นคนรูปร่างผอมในขณะเดียวกันก็รู้สึกหรือรับรู้ว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ต้องเป็นคนตัวใหญ่หรือมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานนั่นเองครับดังนั้นเมื่อเห็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ตัวใหญ่กว่าปกติจึงมีความเชื่อมากขึ้นว่าคนคนนั้นเป็นพลเมืองอเมริกันงานวิจัยของ University of Washington ชิ้นนี้ช่วยทำให้เกิดคำถามให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าการตัดสินคนตามค่านิยมเฉพาะกลุ่มหรือ stereotype มีผลกระทบต่อการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ที่แท้จริงของคนคนนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับตัวอย่างเช่นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ชอบแสดงออกทางอารมณ์หรือแสดงความคิดเห็นอาจถูกมองว่ามีความเป็นอเมริกันชนมากกว่าคนเอเชียทั่วไปที่มักสงบเสงี่ยมและสงวนท่าทีนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับผมปิดท้ายวันนี้นะครับด้วยรายงานเกี่ยวกับคนเอเชียที่มีน้ำหนักมากซึ่งถูกมองว่ามีความเป็นอเมริกันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการวันนี้ครับ Voice of America Washington